Pane Ježíši, děkujeme ti za ty chvíle, že se smíme společně zamýšlet nad životem s tebou, nad tím, k čemu nás zveš, co po nás chceš. Ty jsi nám dal do srdce touhu, abychom tě následovali a žili pro tebe. Ty každému z nás dáváš povolání, aby na tom místě, kde jsme zpřítomňovali tebe, tvoji lásku, tvoje evangelium. Prosíme tě, veď nás k pochopení, co to znamená každý den žít s tebou v důvěře, lásce, v odevzdanosti. Amen. Tak už jsme mluvili o tom, jak Pán Ježíš zval k obrácení a ke změně života, že jde vlastně o objevení Ježíše jako osoby. Objevení jeho lásky a přijetí jeho lásky. A přitom, že Pán zvláštním způsobem každého z nás povolává a zve k jedinečnému způsobu, jak žít v tomto světě. Ten jeho život pro druhé. A ve spojení s ním a, co je důležité, v moci Ducha Svatého. Celý život vlastně, svůj pozemský veřejný život, Ježíš připravoval učedníky na ten okamžik, aby byli schopni přijmout Ducha Svatého. Protože on nemůže být tělesně, jak byl s těmi apoštoly 3 roky, tak se všemi generacemi křesťanů. Nehledě na to, že jak uvidíme za chvíli, ta Ježíšova tělesná přítomnost, to musel být veliký dar. Ale nějak to bylo taky limitující. Já jsem si kolikrát říkal, no ty se, panečku, měli, ne? Mohli si takhle na Pána Ježíše sáhnout. Viděli, jak je krásný. Čteme v Písmu svatém o něm, že je nejkrásnější z lidských synů. Že krása člověka, ta není v těch tvarech obličeje, ale ta je v tom, co z něho vyzařuješ. Nebo když on mluvil, jestli vzpomínáte, jak těsně před Velikonocemi ho měli zatknout, poslali tu stráž na něj, že jo, a ta velerada a najednou ta stráž se vrátí a Ježíše nemá. A říkají, kde jste ho nechali, jak to, že jste ho nezatkli? A co oni jim řekli, ty stráží? No, nikdo nikdy tak nemluvil jako on. A člověk si tak přál z jeho úst slyšet to slovo. A když už říkáme, nikdo nikdy tak nemluvil, musíme říct, nikdo nikdy taky tak nemiloval. Nikdo nikdy nebyl tak pozorný, tak něžný, ale taky tak vnitřně rovný, že jo, pravdivý. Víte, co slovo, to pravda, která se zarývala do lidských srdcí. Až tak, že ti, kteří s tou pravdou tak moc nekamaráděli, tak je to zlobilo. Protože on se nenechal lapit do těch lidských řečí a intrik. Tolikrát ho chtěli chytit za slovo a vždycky odešli s prázdnou. Lépe řečeno, vždycky dostali tak trošku na frak. Protože jim Pán Ježíš řekl něco, na co neměli argument. A on je těmi řečmi stále zval k té proměně života. Já tak jsem si říkal, kolikrát to muselo být tak jedinečný, prostě jako být mu blízko, tlačit se na něj, jak ty lidi, nějak se ho chtěli dotknout, nebo ta žena ze zástupu, aby byla uzdravena. A pak jsem si říkal, no jo, ale v té Palestině bylo taky spousta lidí a ty se na něj netlačili. A ty mu nevěřili. A ty ho opustili. A Vojtěchu, kde ty máš jistotu, že prostě ty bys patřil mezi ty, co se na něj tlačili? A kde máš jistotu, že ty seš ten, kterýmu by on řekl, pojď za mnou? A je to tam, kde jsme končili tu předešlou přednášku. Prostě my tady nejsme proto, aby jsme se srovnávali s druhými, ale aby jsme žili ten svůj jedinečný životní příběh a byli vděční za to, že Bůh nám dal dar víry. Nejen, že jsme se narodili do věřících rodin, to jsme si taky řekli, že nestačí. Člověk musí tu víru přijmout jako svůj životní styl a sám se dostat k Ježíši, k jeho srdci, poznat, že on je skutečně živý. Já si pamatuju, jak jednou jsem takhle šel z kostela, kolik mě mohlo být, 10, 12 let, a přede mnou jsem viděl, jak jde můj otec a strýc, oba za předešlého režimu politický vězni pro víru, chlapi, takový jako, kteří se ničeho nebáli a věděli, měli ten život srovnaný. A teďka ten strýc říká tomu tátovi: no Pepo, ty se máš, víš, ty tvoji kluci, ty už aspoň vědí, proč chodí do toho kostela, jsou na tým, že to je na nich vidět. Ne jako někteří, kteří jsou jak kostelní okna. Jsou v tom kostele stovky let a s nima to nic nedělá. Já jsem ten hovor zaslech a říkal jsem si, já nechci být kostelní okno. A teď jsem si říkal, strejda si myslí, že já vím, proč v tom kostele jsem. No to by asi bylo dobře, kdybych to věděl. A to byla jedna z těch věd, kterou člověk zaslech a začne vám měnit myšlení z toho dítěte v dospělého člověka. Kladete si otázku, proč? K čemu to je? Co z toho mám? S čím to souvisí? A najednou se ta víra začne rodit. Rodit v takovou víru osobní, v důvěru. Víte, někteří si myslí, že víra to je to, že vím, že je Pán Bůh, a jako věřící žiju tím právě, že chodím do kostela a snažím se žít podle desatera. To je hezký, to je všechno hezký, to není víra. To všechno jde dělat bez víry. Kolik lidí odchodilo kostel a víry moc neměli. Víte, to je tak zrádný. My se můžeme modlit a Pána Boha k tomu nepotřebujeme. Stačí, že máme několik oblíbených modliteb a říkáme je jako děti říkanku. Dospělý člověk se nemůže modlit jako říkanku. Ale to není v tom, že nemůžeme mít krásné naučené modlitby. Ale dospělý člověk musí dát obsah těm slovům. Apoštol Pavel ve svém listě do Korinta hned po té krásné kapitole o lásce říká, když jsem byl jako dítě, myslel jsem jako dítě, mluvil jsem jako dítě, žil, jednal jsem jako dítě, všechno jsem dělal jako dítě. Ale když jsem dospěl, víte, já se nemůžu modlit jako dítě. Je to krásný, když se modlí děti tak upřímně a naléhavě a vždycky tak vy jako věřící rodiče máte celá tu zkušenost se svými dětmi, vnoučaty. Když to děťátko skutečně věří, že ten Pán Bůh je živý a teď mu to tak hezky říká, tak jako to by se ustrnul každej. Svatý z mramoru by se rozplakal. Rozumíte? Ale dobře, to je dětská víra. Ale když jsem dospělej a vím, jak ten život je složitý, vím, že nějak ten život mám v rukou a přitom ho nemám, že záleží na mě a přitom nezáleží na mě, že se ode mě leda co chce, ale vím, že to není jenom na mě, protože mám žít ten svůj život v závislosti na Bohu, tak ta modlitba podle toho musí vypadat. Musím se modlit jako dospělý muž. A Pavel píše, jak je důležité, aby ti muži pozvedali své čisté ruce k modlitbě k Pánu. Za svět, za církev, za rodiny, za svoji rodinu. Víte, když se modlí maminka, je to krásný. Jo. A důležitý. To mě naučilo, že prostě ta modlitba patří ke všemu, co člověk dělá. Ale když se modlí muž, to pro mě jako pro chlapce bylo tak strašně silný, když jsem viděl toho svého otce klečet. Říká, jak ten Pán Bůh musí být veliký, když ten můj táta před ním klečí. A jak to musí být důležitý, když si na to najde čas. A tak stejně je to s otázkou víry. Nějak věří dítě, nějak věří dospívající člověk a nějak věří zralý člověk, zralý muž, zralá žena. A víte, že v té víře my se prostě posouváme. Že to není záležitost toho, že jenom vím, že je Bůh. Je to záležitost osobního vztahu důvěry, že každý den se svěřuju Bohu do rukou, s tím vším, co prožívám, a taky s vědomím, že když ho za něco prosím, tak vím, že slyší. Ale taky vím, že Pán Bůh někdy jedná trochu jinak, než já bych si představoval. Protože mu nerozumím, čemu nakonec rozumíme. Že on ví jediný, co je pro mě v životě dobré. A teď nestratit důvěru, když ty věci jsou prostě trochu jinak. Že kolikrát v životě já se modlil za nemocné, za vážně nemocné. A mám zkušenosti, že Pán Bůh uzdravil na jedinou modlitbu lidi nemocné z rakoviny. A pak vám na někom moc záleží a modlíte se 10krát. A vidíte, jak vám chladne v náručí. A nepřestat se modlit s vírou. Že když Pán Bůh dopouští těžké věci, že to neznamená, že nás opustil. Protože když jsme mu svůj život dali, tak on v tom našem životě je. To neznamená, že prostě on najednou se nám vytratil a musíme ho hledat. Jestli jsem ho nechal vstoupit do svého srdce, tak tam je a slyší a prožívá všechno se mnou a zve mě, abych jako dospělý člověk prožíval také s ním. Víra je tedy osobní vztah důvěry a také lásky, se kterou já odpovídám na lásku Boží. Jedna věc je víru mít jako živý vztah a druhá věc podle víry žít. Že apoštol Pavel říká, opakuje vlastně starozákonní citát, spravedlivý žije z víry. No tak on už ten pojem spravedlivý je pro nás trošku složitý, protože na této zemi žil jediný spravedlivý a to byl Pán Ježíš. Ale člověk je spravedlivý, když je ospravedlněný. To znamená, když mu Bůh odpustil. To je ta veliká věc. My jsme měli jednoho zpovědníka v semináři a ten měl hodně zájemců ke zpovědi, protože byl jednak strašně milosrdný. A on byl tak kouzelný, už to byl starý páter. A vždycky na konci té zpovědi říkal, bratříčku, a teď už seš jako anděl Boží. A to v člověku zůstane, víte, že po té zpovědi, stejně jako po prvé pokřtu, najednou prostě člověk je úplně zrozený znovu. Dobře, jak dlouho, že jo, uděláte předsevzetí, vycházíte ze zpovědi, že nebudete posuzovat, na nikoho nadávat, kritizovat a zahlídnete souseda nebo sousedku, co ta Anča má dneska na sobě. A už můžete jít zpátky, že jo. Takže my se učíme žít každodenně z víry. Spravedlivý žije z víry. To znamená z toho pohledu na život, který nám dává víra, a z toho vztahu, ve kterém já s Kristem ve víře žiji. To je zdroj mého života. A na prvním místě ale musím vědět, že život z víry to není něco dělat. To je jedno z našich strašných pokušení. Člověk tomu nějak rozumí. Víte, já jsem ještě se narodil v době, kdy prostě té práce bylo opravdu hodně. A nějak za to i děkuju Pánu Bohu. My jsme o tom teď tak trošku taky mluvili tam u oběda, jak jsme to měli jako jednodušší, jako děti, protože, když se lidově řekne, neměli jsme roupy, že jo. Prostě byla práce. A museli jsme udělat práci, pak se dělalo do školy a pak mohla být zábava. A někdy jsme teda umůrovali, že půjdeme hrát ten fotbal, ale určitě to pak uděláme a i tu školu prostě jako, rozumíte, ale nebyl čas na blbony. Na blbiny. A to strašně pomohlo. Nehledě na to, že jsme prostě při té práci pořád vyrůstali vedle těch dospělých a věděli jsme, o čem je život. Člověk se učí žít pohledem na někoho, kdo žít umí. A na druhou stranu ta doba byla složitá v tom, že prostě jak bylo tolik práce, tak v mnoha rodinách nebyl čas na to být spolu. Já neříkám, že u nás. Zažil jsem ještě takzvané černé hodinky, vy starší si to pamatujete. Kdy se prostě na večer, ještě aby se nesvítilo a už se nedalo pracovat, tak se sedlo a povídalo. My jsme to jako děti měli strašně rádi, když mluvili dospělí. Jo? A no ale jinak té práce bylo hodně a do člověka to jde tak nějak jako zevnitř, jako by to konání lidský je tak důležitý, že to má přednost především. A ona to není pravda. To nejdůležitější je v lidském srdci. Kdyby nejdůležitější byla práce, tak by byly handicapovaní děti, kteří nemůžou ještě pracovat, nemocní a staří lidé, kteří nemůžou pracovat. Ale my to v sobě máme, rozumím. Navštívím stařenku, že jo, a ona mě řekne, ty naši mě nechají ještě aspoň voškrábat brambory. Aspoň jsem ještě k něčemu dobrá. A já jí říkal, stařenko, vy jste dobrá tím, že jste. Brambory může voškrávat každý, ale že jste uprostřed té rodiny, člověk s tou životní zkušeností, jako máte vy, s tou láskou, kterou v životě vyzářil, s tím vším, co prožil, s tou důvěrou, s tou modlitbou, se kterou denně těma růžencama a křižovejma cestama se přimlouváte za tu svou rodinu, to vaše srdce uprostřed té rodiny, to je ten poklad. Ne ty ruce, které ještě něco udělají. Už jste toho nadělala v životě dost. Kdyby každý pracoval, jak pracovali ty stařenky. Ale víte, jak my to máme postavený? Pro tu práci jsem užitečný. Takže ono, život z víry, to není na prvním místě něco dělat. Život z víry, to znamená vědět, komu patřím. Víra je vztah. Pán Ježíš, kdyby chtěl, tak od nás nepotřebuje vůbec nic. Ale to je pro nás milost, že můžeme něco dělat. Pro druhé, že mu můžeme sloužit. A třeba mu jednou budeme sloužit, tak jako staří nemocní lidé, takzvaně jenom utrpením. Ale Pán Ježíš nás na prvním místě nevykoupil tím, že 30 let pracoval v Nazaretě jako tesář. Dokonce ani ne tím, že 3 roky vyučoval své učedníky. Nejvíc nás vykoupil za 3 hodiny svého utrpení na kříži. A my nesmíme prostě myslet tak, jako myslí lidé světa, že starý, nemocný, nemohoucí člověk, prostě, že to už je prostě, jak oni to dneska říkají, už ten život nemá tu kvalitu. Jo? Jakou kvalitu? Ta kvalita života je v tom, co ten člověk prožil za celý život a co má v tom srdci. To je kvalita života, kvalita lásky a té důvěry, se kterou žije svůj každodenní život. Čili život z víry, to je vědomí, komu patřím. Patřím Kristu, žiju ke slávě Otcově, vím, že jsem člověk slabý a hříšný, že když mě nepovede Duch Svatý, tak to všechno zmastím, nebo já můžu říct za sebe zvojitím, že jo, a podle toho to vypadá. Ale já se učím žít v té důvěře a každý den stále znovu. Ale víte, důvěra, to je něco nesmírně vzácného. I mezi lidmi. Důvěru já si rozhoduji, komu ji dám. To je obrovský dar, který můžu dát. Když někomu dáte důvěru, tím mu dáte kus svého života, svého srdce. Když jste vstupovali do manželství, dali jste druhému svoji důvěru. Dáváte ji svým dětem. Někdy si toho děti neváží a zkouší, jestli jim dáte tu důvěru ještě po 10., když ji zklamali. A někdy dáváme důvěru věcem, politikům, lidem ze světa. Někdo dává důvěru penězům. Má pocit, že prostě za peníze může všechno. A Pán Bůh nás zve, aby jsme na prvním místě dali důvěru jemu. Několik lidí dneska věří internetu, svým schopnostem a vůbec se Boha neptá. Život z víry, život ve víře dospělého člověka, to je způsob našeho myšlení. Jednání ve shodě s Boží vůlí, ve spojení s Ježíšem a v tom sepětí toho vztahu. Mně se líbí ten citát apoštola Pavla, jak on to píše svému žáku Timotejovi. Vím, komu jsem uvěřil. Jo, a na tom postavil svůj život. A dospělý člověk by měl vědět, komu teda tu hlavní důvěru dám, že jo? Víte, že častokrát ta naše víra a ten náš život s Bohem je ohrožený právě těmi těžkými situacemi, které prožíváme. A ty se nevyhnou ani mladým lidem. A je hodně důležité, pokud máte vliv ještě na mladou generaci, abyste jim neslibovali, že všechno v životě bude procházka růžovým sadem. Já si pamatuju, jak jsem před nějakým rokem měl přednášku pro vysokoškolské studenty na téma Je to na tobě. To bylo zadání, měl jsem mluvit na téma Je to na tobě. A oni to mysleli dobře. Chtěli povzbudit své kamarády v tom tématu, aby každý se rozhodl. A že záleží na každém člověku, to je pravda. A já jsem tak trošku si dovolil jim říct, jo, spousta věcí na tobě je a spousta není. A ta dnešní doba je taková v tom, jakoby, jak bych řekl někdy, taková naivně povrchní. Víte, malý dítě musíte povzbudit, to dokážeš, že jo, že dělá bábovičky na písečku, nepovedla se třetí, povede se čtvrtá. Dobře, když se učí chodit, to zvládneš. Jo, ale takový ty laciní řeči, to dáš, no. Jak to dneska si říkají mezi sebou mladí, no. Já jsem jim říkal, víš, někdy to dáš a někdy to nedáš. V životu patří, že někdy uspěješ a někdy neuspěješ. A blaze rodičům, kteří z jedné pětky nedělají žádný tragédie. Si pamatuju, jak můj brácha dostal pětku z matematiky a přišel domů a maminka říkala, tak počkej, žádný fotbal, budeš se učit, ne? A počkej, až přijde tatínek, no a to vždycky bylo, protože tatínek byl strašně hodný, ale vždycky nám domlouval. A my jsme to zase tak jako moc neměli rádi, to radši jsme dostali od té maminky nějakýho lepáka, bylo to vyřízené. A tatínek přišel a říkal, tak co, Pepíku, jak to uděláme? Co jsi chtěl dělat dneska? A Pepík říkal, chtěl jsem jít hrát fotbal. No. A táta mu říkal, tak běž, zpět se vrať a podíváme se na to, zítra si to opravíš. Teď je to úplně jedno. Vy si pamatujete, kolik jste měli pětek v životě? Možná někdo je, když měl samý jedničky. Ale teď je to úplně jedno. Rozumíte? To nejdůležitější bylo, že ten táta z toho nedělal žádnou vědu. A že prostě tomu klukovi pomohl. Protože v životě nezáleží na tom, jestli úspěch nebo neúspěch. Copak nevíme, že častokrát člověku prospěje neúspěch víc jak úspěch? Vy jste nikdy neviděli ty jedničkáře, kteří se pak zhroutili z toho, že jim sebemenší věc v životě nevyšla? A pak byli spolužáci, kteří to prostě vlastili mezi těch 3,5, 4,5, jo, od základní školy. Ten, který měl nejhorší maturitu z našeho gymnázia, je dneska nejúspěšnější podnikatel z našeho ročníku. Lítá mezi Evropou a Amerikou, podnikal ve velkým, je vysmáte. Já jsem mu napovídal při maturitě, rozumíte, a on má plat 20x větší než já, jo. Prostě to pro život vůbec nic neznamená. K životu se člověk postaví dobře, když projde těžkými událostmi. A my se to učíme. A tak to v životě je, protože ta víra v těch těžkých chvílích se osvědčuje, roste, očišťuje. Zajímavě o tom píše apoštol Jakub ve svém listě, hned v první kapitole. Až je to tak jako provokující, jo, velmi se z toho radujte, moji bratři, když se octnete ve všelijakých zkouškách. Člověka napadne, věděl ten člověk vůbec něco o životě? No věděl, moc dobře věděl. Velmi se z toho radujte, když se ocitnete ve všelijakých zkouškách. Proč? Víte, že zkouška vaší víry vede k vytrvalosti. A o to jde, aby jsme tu víru nestratili, ale rozvíjeli. To ještě tak někdy ten pojem ztráta víry. Jo? Někdo ztratil víru. No my většinou to říkáme o tom, kdo přestane chodit s námi na mši, že jo? Ale víra se nedá ztratit jak drobný z kapsy. To je vztah. Řekli jsme si vztah důvěry. Čili ta důvěra buď roste, nebo upadá. Každý vztah, protože je to, každý vztah je dynamický. Mezi dvěma lidmi, mezi námi a Bohem, mezi námi a Ježíšem. A vztah buď to roste, nebo hyne. Proto se musí do každého vztahu investovat. Víte to sami v manželství. To není, jo, vzal jsem si Mařenku, spadla klec, hotovo, navždy seš moja. No, tak to za chvíli nebude fungovat. Jestli neporoste v lásce a nebude investovat do toho vztahu, tak to po 30 letech nebude krásný manželství. A bude to takový, jako že si potřebuje od sebe odpočinout každý druhý den. Ale tak to Pán Bůh nechtěl. A do života s Bohem musíme taky investovat. Jak žiješ svůj každodenní život? Jak začínáš den? Jak ho uzavíráš? Jak Bohu svěřuješ své věci? Co děláš, když přijde do tvého života situace, kterou si nepředpokládal? Jak se zachováš? Zvedáš telefon nebo klekáš na kolena? Jdeš za kamarádkou nebo za kartářkou? A nebo vezmeš růženec? To si rozhoduje každý z nás. Právě v těch chvílích, které jsou nesnadné. A Pán nás tak hezky vychovává, jak říká autor listu Židům, aby ta naše víra rostla. Takže on prostě nás provádí těmi těžkostmi jako moudrý otec, který nám prostě všechny ty překážky z cesty neodstraní, protože bychom v životě nic nedokázali. A samozřejmě, že tou důvěrou, kterou i v těch těžkých chvílích Bohu dáme, jako by mu rozvazujeme ty ruce, aby on mohl jednat. Když se na něj spolehnu, tak vím, že mě nesklame. Ale on má jakoby takový zvláštní zalíbení tu důvěru nechat dorůst až do takové situace, kdy už to nemá žádné řešení. A pak teprve. Jak to bylo s těma Izraelitama, když šli pouští? Rozumíte? Skaliska, moře, za zády Egypťany. Jo? A teď ten nespokojený národ. A v téhle chvíli, kdy šlo úplně o všechno, tak ten Hospodin řekne Mojžíšovi, vstáhni tu ruku nad to moře. A teprve v té chvíli se ta cesta otevře tam, kde by nikdy nebyla, a oni projdou. To je nádherný symbol toho, jak s námi jedná Bůh. To je Bůh takzvané třetí cesty, který vymyslí cestu tam, kde cesta není. Jenom proto, aby nás tudy provedl. A samozřejmě, že my když v té chvíli důvěřujeme, tak ta důvěra roste a Bůh může jednat. A když se necháme ovládnout strachem a úzkostí, no tak přijde Boží nepřítel a ještě nás postaví proti Pánu Bohu. Ale abyste si nemysleli, že to je tak jednoduchý. Ti učedníci a apoštolové taky museli vyrůstat v té důvěře a víře v Ježíše. Na mnoha místech v Novém zákoně čteme, jak Pán Ježíš říká těm apoštolům malověrní. Celé vlastně to veřejné působení. Na několika situacích, já některé připomenu, na oživení, co to vlastně prožívali ti apoštolové. Věřili a přitom jakoby ta víra jejich ještě byla malá a potřebovala vyrůst. Třeba ta situace, když se plavil Pán Ježíš s apoštoly na rozbouřeném moři na té loďce, má to evangelista Matouš i Marek, a Pán Ježíš si tam hezky spál na zádi té loďky. Vybavujete si to. A teď se strhla ta veliká bouře, vlny dorážely na loď a loď se plnila vodou. A on ležel na zádi, na polštáři a spal. Vzbudili ho, říkají, mistře, je ti jedno, že hyneme? A on se probudil, pohrozil větru, poručil moři, mlč, buď sticha. Vítr ustál, zavládlo úplné ticho a Pán Ježíš jim říká, proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru? A to je takový krásný symbol, protože ono se nám někdy zdá, že ten Pán Ježíš v té loďce našeho života spí. Jo? Že nejedná. Ale Pán Bůh není automat. Kdybyste měli modlu, tak možná. Ale Pán Bůh s námi žije v lidském osobním krásném vztahu. On nemůže jednat na písknutí. On jedná vždycky v náš prospěch a hledá, abychom vyrostli v té důvěře. A přesto voláme. Je ti jedno, že hyneme? No není mu to jedno, jak by mu to mohlo být jedno? Ale my máme ten pocit, že je mu to jedno. Myslíte, že se na nás zlobí, když mu to tak někdy řekneme? Já myslím, že ne. Prostě s tím počítá. Ale je důležité, abychom z těchto zkušeností, kdy my ho probudíme a on se nás zastane, aby jsme příště už nejančili a jednali jako lidé, kteří mají duchovní zkušenost s Bohem. On nás někdy, Pán, zve do těch situací, kdy máme tu důvěru právě osvědčit a také v těch situacích nějak poznat tu svoji ubohost a odkázanost nad něj, svoji bezmoc. Teď on taky prožil bezmoc. To všechno prožil kvůli nám a chce, abychom v té bezmoci vzývali jeho, aby s námi byl. On nás nezachrání tím, že nás vždycky ze všeho vytrhne, ale že to prožije s námi. To je ještě vyšší stupeň prožitku. Co by pomohlo vašim dětem, kdybyste do svých 80 let dělali všechno za ně? V 60 letech byste je tu nechali jako odsouzence na smrt. Rozumíte? Ale Pán Bůh nechce, aby jsme žili takhle zastudlí. Prostě my se máme stát lidmi, kteří dospěle žijí svou víru. To znamená, kteří prostě si nejvíce váží toho, že v jakékoliv životní situaci je ten Bůh se mnou. Radost i bolest, utrpení, nemoc, starosti, problémy. To jsou chvíle, které nás instinktivně mají vést k tomu, aby jsme se přitiskli ke Kristu a byli s ním. Protože on jediný to může proměnit. Tak jako proměnil tajemství smrti. Že jo, on nás někdy říkáme, že nás vysvobodil ze smrti. Ono je to trošku nepřesný. On nás vysvobodil ve smrti. Osvobodil nás z věčné smrti, ale jinak každej zemřeme. To jako je taková zpráva důležitá, jestli někdo neví. Každej zemřeme, ale nemusíme v té smrti být sami. A to je to vítězství. Protože on z té smrti udělá vstup do života. A stejně tak nemusíme být sami v žádné životní zkoušce ani nemoci. On dává smysl těm těžkým a jinak nepochopitelným věcem z našeho života. A to, že ten Pán Ježíš tam spál, to není obraz jeho nečinnosti, ale to je obraz toho, že prostě on s námi jedná jako s dospělými, že chce, abychom mu věřili, i když ty věci jsou jinak. A nebyly jak malí děti, kteří ve vteřině nedostanou, co chcou, začnou ječet, dupat, stekat se, utíkat, zlobit. Jo, dobře, tak to jsme si měli odbít v 5 letech. Musíme nechat Pána Boha, aby jednal tak, jak on ví, že je dobře jednat. Ale my víme, že on je s námi. Když to slíbil, i když to necítíme. Dokonce je to jediná jistota našeho života, protože všechno pomine. A je důležité, abychom si tu jistotu nenechali vzít. Protože ďábel nás pokouší, abychom ze strachu nedůvěřovali a zachraňovali se sami a jinak. Ale strach je opakem víry. Víra znamená svěřit svůj život do rukou Božích. Vzpomeňme také na ten příběh, také to je na Genezareckém jezeře, to Pán Ježíš poslal ty učedníky po rozmnožení chlebů, hezky to má Matouš ve 14. kapitole, a je taky bouře. A teď ten Pán Ježíš kráčí po té hladině jezera. Oni nejprve mají strach, myslí, že je to přízrak. On říká, nebojte se, to jsem já. A Petr, to byl prostě takový skutečně chlap. Ten šel do všeho, i kdyby si natloukl, jak se tomu říká, No, i kdyby se natloukl. Takže prostě byl to odvážný člověk, takový prostě všechno musel vyzkoušet, na všechno si sáhnout. Sily to, ty řekni, ať přijdu k tobě po vodě. A pán Ježíš mu řekl, pojď. Já nevím, jestli byste vyšli. Víte, on se spolehl na to slovo. Pravda, už měl tu zkušenost, když při prvním zázračném rybolovu pán Ježíš mu řekl, hoď, zajď na hlubinu a hoďte sítě k lovení. A on se zmohl akorát na to a říkal, no mistře, ale my jsme celou noc jsme se lopotili, nic jsme nechytili. A říká, ale na tvé slovo hodím sítě. A tenkrát to pro něj znamenalo vlastně to první obrácení. Dokonce prosil, pane, odejdi ode mě, neboť jsem člověk hříšný, protože si uvědomil, že tady má teda dočinění něco s někým, kdo ho úplně přesahuje. A tam mu Ježíš řekl, že ho nebojí se, budeš lovit lidi. A... Takže on tu zkušenost, když postavil svůj život na tom slově Božím, měl. No ale každá ta zkušenost je nová. To, že jste včera důvěřovali, to ještě neznamená, že budete důvěřovat dneska. My tu důvěru dáváme každý den. A ten Petr uvěřil tomu slovu a vyšel. No a bylo to skvělý. Do té doby, než se začal dívat na ty vlny a na to moře, začal mít strach. Začal tonout a naštěstí zavolal, pane, zachraň mě, že jo, v té chvíli ho Ježíš tahá ven. A to je nádherné evangelium, které symbolizuje to, co má být naše víra. My samozřejmě ve víře voláme, pane, zachraň mě, pomoz mi. No jo, ale nemůžeme pořád celý život jenom kňučet. To je v pořádku, když je zle, že voláme o pomoc. Ale my máme žít víru ne jenom jako to, že se topíme a pak jsme vytažení a zase se topíme a zase nás někdo tahá ven. My máme žít víru jako to chození po té hladině. To znamená v poslušnosti Božímu slovu dělat to, co chce Bůh, i když je to lidsky třeba pro někoho úplně nepochopitelný. Ještě několikrát pán Ježíš říká těm učedníkům, že jsou malověrní. I v souvislosti s tím, jak se staráme o ty věci každodenní. Malověrní, proč se staráte? Otec neví, že to všechno potřebujete. Mně se líbí taky ten úryvek, jak oni nemohou vyhnat démona z toho posedlého chlapce a ten tatínek toho chlapce, pak přijde pán Ježíš, že jo? A ten tatínek tak zoufale to tomu pánu Ježíši vykládá, že prosil ty učedníky a jim to prostě nejde. No, jsou to uční, že jo? Jsou na začátku a pán Ježíš říká, jo, ten tatínek mu říká, můžeš-li, smiluj se nad námi a pomoz nám. A pán Ježíš říká, jak můžeš-li? Všechno je možné tomu, kdo věří. A teď co odpoví ten tatínek? Věřím, pomoz mé malé víře. Víte, ve chvíli, kdy teprve řekl věřím, tak si uvědomil, že vlastně moc nevěří. To jsme my, ale to nevadí. My máme taky právo být malověrní a v té víře růst a prosit pomoz mé víře. A dovolit pánu, aby ji posiloval, protože on ji posiluje. On je ten zdroj té víry. Autor listu Židům ve 12. kapitole píše právě, jak Ježíš, že máme žít s pohledem upřeným na Ježíše, jako ten Petr na tom Genezareckém jezeře, který tu víru v nás začal, že víra je dar, a k plnosti víry nás vede. Ale ten pohled na toho Ježíše, ten je strašně důležitý. Kdy ti apoštolové začali vlastně věřit? Teď se dostáváme k tomu, čím jsme začali. Víte, co jim bránilo ve skutečné víře? Toho, že toho pána Ježíše takhle měli na dosah. Že si na něj mohli sáhnout. A apoštol Pavel pak řekne, my nežijeme ve vidění, ale ve víře. Vzpomeňme na to zvláštní evangelium velikonoční, když pán Ježíš se zjeví těm apoštolům ve večeřadle a jeden chybí. A všichni na tom byli stejně, že jo. Ten Tomáš byl možná naštvaný, že zrovna jednou chybí, je tak důležitá věc, že jo? A tak z něho vypadne, neuvidím, neuvěřím, dokud neuvidím. A dokud si nešahnu a zjeví se ten Pán Ježíš za týden těm učeníkům a říká mu, tak pojď. Pojď se podívat, šáhně si. A pak říká Pán Ježíš, že jsi mě viděl, tak si uvěřil. Ale blahoslavení, kteří neviděli a přesto uvěřili. Protože když vidíme, tak už to vlastně víra není. Je to víra jen v tom smyslu, že on viděl člověka a věřil, že je to Bůh. Ale bylo to v tom smyslu pro ty apoštoly, prostě když se dotýkali Krista, tak oni vlastně neměli tu možnost úplně tu víru osvědčit. A taky toho nebyli schopni. Musel přijít ten okamžik, kdy Pán Ježíš vystoupil k Otci a seslal jim Ducha Svatého. A oni právě už v té zkušenosti, kterou máme my všichni, proto jsem říkal, že to není výhra, že nežijeme prostě s tím Pánem Ježíšem jako oni na této zemi. Protože ono to bylo svým způsobem lehčí a svým způsobem těžší. A nás dneska Duch Svatý vede, abychom Pánu důvěřovali, i když ho nevidíme. Víra to je životní postoj, který nás vede k překročení toho rozhraní z viditelného do neviditelného světa. A to je něco nepředatelného. My nechodíme do kostela, že jsme si to navykli. Ale že víme, že se tady setkáváme zvláštním způsobem se svým Bohem. A že pod viditelným způsobem chleba přijímáme jeho samotného v neviditelným způsobem. Vírou vstupujeme do duchovního světa. A to je určité umění, kterému se učíme. Je to dar. A současně člověk v té víře jakoby roste každým tím krokem víry. Jenomže ten duchovní svět, ten neviditelný, to je teprve ta pravá realita. Takže ti, kdo žijí pouze v tom hmotném světě, vlastně žijí pouze v odlesku té skutečné reality a myslí si, že to je to nejpodstatnější. Ale ten viditelný svět, ten nám vypovídá především o tom neviditelném, který existoval i předtím a bude existovat i potom. Čili je to vnitřní úkon srdce, mysli, vůle. Lidi dneska zajímá duchovní svět, to byste se divili, já nevím, jak ve vašem prostředí. A lidi, kteří z křesťanství neměli nikdy nic společného, se zajímají o duchovní svět, ale ne v křesťanském slova smyslu. Chtějí do toho světa vstoupit sami. A proto jim Boží nepřítel nabízí cestu. Cesta, která je tak lákavá pro mladé lidi. Cesta magie. Ďábel žije taky v neviditelném světě a dovolí vám do něj vstoupit. Jenomže vnějším způsobem. A z tohoto pohledu je magie vlastně opakem víry. A mnozí lidé se snaží to skloubit dohromady, což samozřejmě vůbec nejde. Je to jedno z největších pokušení, že člověk chce ovládat ten vnitřní svět sám. Ale vnitřní svět se nedá ovládat, neviditelný svět se nedá ovládat. To je svět, který je nám darován jako dar. My nemůžeme ty věci určovat svoji vůlí. My důvěřujeme a Bůh v našem životě jedná. Jenomže to pokušení ty věci ovládat je tak veliké a určovat si, že spousta i věřících lidí se snaží v tom svém životě víry vlastně jednat na základě jenom toho, jak si to sami zařídí. Když se pomodlím tuhle z tu modlitbu 7krát, Pán Bůh mi musí dát tohle. Nemusí ti dát nic. Pán Bůh nepočítá na čutkách. Jestli ses už pomodlil nebo nepomodlil. Pán Bůh dává svým dětem i ve spánku, těm, kteří ho milují a důvěřují mu. My nejsme zachráněni vlastním konáním, ale skrze víru jsme spaseni. A je tak důležité, abychom v té víře stáli, v té víře, která ovlivňuje celý náš život. A ve víře se dívali na to dění kolem nás, aby jsme nejednali jenom z toho pohledu světa, aby jsme v sobě měli Boží moudrost, a to dává Duch Svatý, aby jsme se nenechali oklamat tím, co tento svět slibuje. A apoštol Jan napíše ve svém prvním listě, víra je to vítězství, které přemohlo svět. Ano, i nás samotné, když tu důvěru dáme skutečně Bohu. Je pochopitelné, že prosíme s těmi apoštoly, dej nám více víry. Ale současně je dobře vědět, že budeme víc věřit, když nebudeme spoléhat jenom na sebe. Přestaneme důvěřovat jenom v to, že já to zvládnu, a začnu se skutečně opírat o Boží slovo. Apoštol říká, víra je ze slyšení. A ona je taky z poslušnosti. To se myslí to ze slyšení, že někdo slyší ta slova evangelia a uvěří. Ale ten Petr také uvěřil tím, když Pán mu řekl, pojď, a on poslechl. Kdykoliv Boha poslechnete, tehdy rostete ve víře. A když rostete ve víře, mění se váš život. Prosme tedy Pána, aby nám dal tu schopnost žít v tomto viditelném světě s pohledem upřeným na něj. A s tou moudrostí, kterou dává evangelium, kterou nám dává Duch Svatý, abychom dobře denně rozlišovali a hledali, na čem opravdu záleží. Abychom nechtěli žít z vlastních sil a podle vlastních představ. Samozřejmě, že kdo má víru, tak také podle něho, podle té víry, pak ten jeho život vypadá. Dobře to říká apoštol Jakub, víra bez skutků je mrtvá. Někdo se holedbá, že je věřící a nežije podle toho, no tak to je to, co nás nejvíc pobuřuje, nebo ještě víc ty lidi nevěřící, že jo. Podívej se, chodí do kostela, jak jedná. Já vždycky jim takovým říkám, a víš, jak by jednal, kdyby nechodil? Třeba by to bylo ještě horší. Ale samozřejmě je to trapný, ne, když někdo se hlásí k Pánu Bohu a žije jak odpadlík. Ale my jsme všichni slabí a hříšní. Ale to jsem chtěl říct. Víra bez skutku je mrtvá, ale ono to platí ještě obráceně. Skutky bez víry jsou mrtvé. Víte, kolik skutků my jsme v životě vykonali, které po nás Pán Bůh nechtěl? Ale Pán Bůh nefinancuje babylonské věže. Tolik projektů, tolik věcí, které pak skončily prostě bez ničeho. Protože nám k tomu Pán Bůh nemohl požehnat. Protože nás k tomu nevedl. Většina z nás je ve věku, kdy už se tak trošku můžeme ohlídnout. A víme, že jsme častokrát nežili z víry a nejednali z víry. Proto je tak důležité, abychom o tu víru prosili. A prosili o to, abychom si nikdy nenechali vzít ten největší dar, který nám Bůh dal, že skrze Ducha Svatého my smíme zakoušet Boží přítomnost ve svém srdci, ve svém vlastním životě. Můžeme Boha vnímat, můžeme zakoušet jeho lásku a on pomaloučku každého z nás proměňuje ke své podobě, aby v našem těle, v našem lidství žil ten svůj život ke slávě Boží. A já každému z vás a všem vašim drahým přeji, abychom si to nejcennější nenechali vzít, ten poklad víry. Že ho máme v hliněných nádobách, to víme všichni. A aby jsme věděli, kde je náš poklad. Protože kde je náš poklad, tam bude naše srdce. A když naším pokladem bude Pán Ježíš, tak to naše srdce bude u něj. A nezapomeňme, že on dal úplně všechno, aby nás zachránil. A my tě, Pane, prosíme, když ty jsi nedal přednost ničemu před námi, abychom my také nedali ničemu přednost před tebou. Abychom byli šťastní, že jsme tě poznali, že známe Boha, evangelium, že se umíme modlit, že můžeme vyznávat hříchy, že můžeme žít pro tebe a ke slávě Otcově. Amen.